forseti. Það er dásamleg forréttindi að búa í samfélagi sem að býr við þá stjórnskipan sem að við búum við. Með innbyggðan velbúnað, ef svo má orði komast, í sínum lýðræðisfyrirkomulagi sem að tryggir að minnihlutinn hefur rétt. Það er ákveðin verkfæri sem að minnihlutinn í þinginu hefur til þess að taka málu. Það er auðvitað réttur hæstvirts forsætisráðherra að neita að koma til viðræðu hérna að umræða í þinginu. Þetta er það réttur hans. Það er enginn sem að mun neyða manninn til þess að koma hérna að tala við stjórnarandstöðu sem að, ef hann vill ekki gera það. En það er líka réttur okkar að vekja athygli á því. Að hér er á ferðinni hæstvirts forsætisráðherra sem að lofaði ákveðnum hlutum sem að er ekki verið að standa við, allavega verður ekki komið auga á það. Og það er réttur okkar í minnihlutanum að fá að ræða það og taka það hér upp og flytja tillögu það. Að það verði sett á dagskrá. Sjálfsagt mál. Það eina sem er ekki eðlilegt fyrir þessar umræðu eru þegar stjórnar meirihluta menn koma hingað og segja hættið að tala. Hættið að tala mitt. Það er óðurlega. Ég segi já.
Þingmaður segir já. Sigmund